Pauldan Galatiyalilərgə xat 4-ci bölük Məsihnin qanundan yılıb alıqı Min mını küzdə tutam. Varis əli bala vaxt tavuq hər nərsənin iyəsi bulsa da, quldan bir nərsə biləndə ayrılmay. Atası bilgiləgən vaxtqa qədər ul tərbiyələvçilərinə həm yurt idərəşilərinə buysuna. Biz də bala vaxtda bu dünya bilən idərə etuşu küşlər qulluğunda idik. Bilgilengen vaqt jitkash ise, Allah'ı uz uğulun mında jiberdi. Uğulu xatın kızdan tudu, hem Yahudiler kanununa buysundu. Ul, kanun hakimliğindegilerini yılıp alıp, onlarını Allah'ı balaları iti uşun kildi. Esiz, onun balaları bulganga, Allah'ı uz uğulunun, iyi gaziz atam deyip şakırışı ruhun yürekleri güzge jiberdi. Şuna kure, sininde kıltugil, onun balası, Әгәр бала икәнсең, димәк сине Аллаһы үзенең варисы да итте. Паулның Галатиялеләр хакында кайгыртуы. Элек сез Аллаһыны белмәгәндә чынлыкта илаһ булмаганнарга кол идегез. Хәзер исә Аллаһыны танып белгәч, дөресрәге Аллаһы тарафыннан танылганнан соң, ни өчен дөнья белән идарә итүче зәгыйф һәм файдасыз кешеләргә кабат борылып, Яңадан аларның қолы булырға тілейсіз. Сіз белгілі бір күннәр, айлар, йыллар һәм башка бәйрәмнәргә айрым иғтибар бирәсіз. Сізнең хаққа файдасызға кеш түктем дип куркам. Имандашлар, үтенеп сырыйм, минем кебек булыгыз, чөнки мин дә сезнең кебек булдым. Сіз мине бер нәрсә белән дә рәнҗетмәдегез. Үзегез беләсез, мин авыру булганга күрә сезгә беренче тапкыр яхшы хәбәрне игълан иттем. Ләкин ауыруым сезнең өчен сынау булса да, миңа ширканып карамадыгыз һәм кире какмадыгыз. Аллаһы фәриштәсен Мәсих Гайсаның үзен кабул иткәндәй кабул иттегез. Куанышыгыз кая китте соң? Сезнең хакта үзем үг әйтеп бирә алам. Әгәр мөмкин булса, шунда үз күзләрегезне шыкып алып, миңа биргән булыр идегез. Сезгә хакыйкать сөйләвем аркасында душманыгызга әйләндем әллә? Тегеләр сезнең белән бик нык кызыксыналар, әмма яхшы ният белән түгел. Сезне миннән айырып алып, үзләре белән бик нык кызыксынуыгызны тилиләр. Яхшы ният белән кызыксыну әйбәт. Мин яныгызда шакта гына түгел, һәр вакыт шулай эшләү яхшы. Балаларым, Мәсих тормышыгызда шагыла башлаганчы, сезнең өчен мин бала тудыру газабын яңадан кичерәм. Хәзер мин яныгызда булырга һәм бөтенләй башкача сөйләшергә теләр идем. Чөнки сезнең хакта ишетеп аптырашта калдым. Киная, Хаҗар һәм Сара. Канунга буйсынырга теләүчеләр, әйтегез әле миңа. Сез әллә канунны ишетмисезме? Анда Ибраһимның ике угылы булган. Аларның берсе кылдан, ә икенчесе ирекле хатыннан туган дип язылган. Әмма кылдан туганы балалар ничек дөньяга килсәләр, шул рәвешчә Ә ирекле хатынныкы Аллаһының вәгъдәсе белән туган. Бу шитләтеп әйту. Бу хатыннар ике килешүне гәүдәләндерә. Берсе Синай тауыннан булып кул булачак балалар тудыра. Ул Хаҗар. Хаҗар гарәпләр җирендәге Синай тауын аңлата. Һәм хәзерге Иерусалимгә туры килә. Чөнки хәзерге Иерусалим үзенең балалары белән бергә куллыкта. Ә күктәге Иерусалим ирекле. Ул безнең анабыз. Изге язмада булай дип язылган бит. Сүйен баласыз кысыр хатын. Шатлыгыңнан кычкыр, җырлап җибәр. Тулгак авырлыгын кичермәгән хатын. Чөнки ирле хатынныкына караганда ире ташлаган хатында балалар күбрәк. Сез исә имандашлар Исхак кебек вәгъдә балалары. Әмма теге вакыттагы кебек гадәти рәвештә туган рух белән туганны ничек зәрлекләгән булса, хәзер дә шулай. Әмма изге язма нәрсә дисең? Кул хатынны һәм аның угылын куып чыгар. Чөнки кул хатынның угылы ирекле хатын угылының мирасын бер кайчанда бүлешмәячәк. Шулай итеп, имандашлар, без кул хатын балалары түгел, ирекле хатын балалары.